گهدارین هجا پتر جه 10 سالان بسر شر دیجی تیروریزم و درباز دبد. لی هشتا چه نیشان نهیلان و تندو تیجی لسرانسری جهان دیار نابن. اگر بو دمکی درش تیرور و تیروریزم لدورکا تخیب دار بون، لی انها لسرانسری جهان بلاو دبن. لی کردستان، لی عراق، لی سوریا و حتی کو پاکستان و افغانستان شرکی قایم دیجی تندرویه و تیروریزم دیتا کرن. لی لبرانبر، کمالین تونتره گشتن و کشتنکاریان لی چندین ولاتن جگ دور پیکت اینتن. جه کمکجیا کردن ایزد دی حتا کو کمکجیان لی سوریا و عراق و حتا دگه تا لیبیا و لدیفرا هیرشین کجک لی فرانسا و دنیمارک. جهانی بویا بروکا کا برفره دجی تیروریزمه. لی بوشکاندنا دجمنه کی تویا مروف لی دجمنه خود تی بگهد. لی دیفرا بزانه چاوا سرکفتنه بسر بینتن. اره جهانا آزاد لی دجمنه خود تی بگهد. چه زیده تر پیدویه بیتا کرن بوشناف برنا تندو تیجیه و تیروریزمه. گوتارا تند چم باندور لی سرگشه بونا هزرا تندره لی سرانسری جهانی هیا. بله گهدارین هجا مهوانین وی میزگرته بریس ریبوار طه مصطفی ناسیار بریبار آسایش اندام پرلمان عراق و نویسکار و شارزا مروان عثمان جمانیا مرایا بریزان زور سپاسی آود کم بجداری و لوی برنامه کاک ریبوارت برای کی فراوان لجهان دیجی تیروریزم هیا برای جنابت او برایش لدجمنی خوی تگیشتیه چی پیویسته بکات بو لناو بردنی او دجمنه؟
گره شرقی تیلور و تیلورستان لماوکانی زور لرابدو سری هل ناو بلام لدوای 11 سپتمبر شاری نیورکی امریکا و او شربو بشرقی علنی و اشکراش سری هل دا و امریکای هنه سرخط بویا من پیموایا لدوای 2003 گارینی سیستمی حکمرانی لعراق و شری تیرور لسر ارضی واقع لناو سکانی عراق بشیوی کردو تیرور سکان ببرچاوی همو دنیا سری هلدا چندین گروپی چکداری تیرورستی سری هلدا سرطا بناوی گروپی چکداری و پاشان اعلانی خویان کر کچون سر رخواوی تنظیمی قاعده و رخواوی تنظیمی قاعده بسر سیارتی خوی لکردو تیرور سکان و لگروپکانی لنیو ارضی عراق اشکرا کردو و رای گیان بو رای همو دنیا و لدوی روداوکانی دی ششی سال 2014 شوازی کرده و تیلوریسکان به شوازی که شوازی که گورا لشوازی نهینی و تنظیمی کرده و تیلوریسی خوکوژی عبودانان من رشت کردنی اوتومبیل گورا به شری جبهوی و تا دروزگونی هیز هیزی که به اوش بناوی داعش دروزگو که لسوریا و عراق یک هنه راون او هیزانه بلام اوی که جی سرسرمانه هم هیزه لهمو دنیا و اندامی هیا و خلقی هیا لأوروپا و کسانی او نوچه پیوندیان کدو بم هیزه و هیزه که تنرو متعصب متشدد بشویگ لشوکان کردوکان یندکن که ترسو دلراوکی رعب ننو خلقی بلاوکنه و اوروپا شی هنه ترخد بلان بنسبت اوی که ایسا هیزی هاو پیمانه انت حالفی دولی که دروز بوا و شرعی ام هیزه دکا من برای خوام با لاواز او دوره اوتویان نبوا راست لحندی نو چکان دوریان هبوا لکاته که داعش رو عراستقی گورا برو کردستان و مخمور و هولیر امریکا هات سرخد راست که لکوبانه دوریان هبوا بلام لسر ارضی واقع اگر ایما ترجمه که او رولنیه کوا ببتمایی دلخوشی لسر آسی دولی و لسر آسی اقلیمی. تماشاب که اگر بگرینو با جنگی عراق و امریکا و امریکا و عراق لسال 2003 لروجه که امریکا 200 غاری جوی تیاری دکرده سر سربازکانی سوای عراقی لدوزاروسی دا. بلام اصاکا لم جنگ گوریا که داعش و تیرورستان همویان لو گروپا کوبونتوا گورترین هیزی تیرورستی دنیا لناوچی شرق الاوسط سری هل داوا روزانه 15 و 20 غاری جوی هیزی هاو پیمانان و امریکا دبیستین که دکره بسید
بله یعنی که کربار مبستد بله که اوی استا هاو پیمانان دکن لآستی پیویستنیا باشا با او پسیاره لکاک مروان بکم کاک مروان بو جهانی آزاد یا پیدوی ناکد بو جناف برنا داعش وکو بریس ریبوارد بیشتن بجداری آوانا دشار دیجی تیروریزم لاوازه چما ولاتن روش آوا امریکا و اوروپا یا پیدوی یا زیده ترناکم بوش نافبرنا چکدارین داعشه؟
ده دسپیکه ده ریز و سلاو جبوتا و جبو میوان عزیز و جبو گهدارین رادیو آوا ده باوریا میده گو روشانه هیدن روش آوایی گو بمبه باران بکن برگهن داعشه و داعشه نیه تونکرین جبر پروبلم تموتم يعني د افغانستان د امريكا او روجاوا د قریب حکومت طالبان بروخینن د عراق د قریب حکومت صدام حسیني بروخینن له داویہ داوی چهات يعني هناك هاتن پشتي صدام حسين و پشتي طالبان تند دروتر صدام حسين و جه طالبان يعني پروبلم نتنه بشر چکداری مروف دکاره و پروبلم چاره سر بکه و پروبلم نتنه الکه روش آوائی گو و پروبلم چاره سر بکه دباوریام ده پروبلم گریدای ببنگه کمالایتی سیاسی روشنبیری یا وان ولاتای گوا گو هیزن نافخویی خمالیش نافان ولاتان در نکرین گوه گو گوهرتنک کمالایتی گوهرتنک بینگهین نیه چه کرین گوه گو لیوه غرق روشنبیری لدق و بیر و بوچون و گوتارین اف تندرو جه تین زایین نیه کرین دباوری همه ده پروبلم وی بردوان بکه گو سبه نداره ناره داعش و القاعده به وی ناره هن گروپن دیبن کوملگه دوان ولاتان تنیه ناسنامه دولت دوان ولاتا تنیه جدیب دا گو ناسنامه ولات پروری دوان ولاتا ایگو گو او ناسنامه تنیه ناسنامه دیتن آبا کرن او ناکوکین و ناسنامه ناسنامه کجرن یعنی او ناسنامه کجرن چه ناسنامه خودی به چه ناسنامه که امنتوی به چه ناسنامه دبن دهلی گو او پروبلم پر زیده بکن و پر هبه د قوناغه که دی نمینن د قوناغه دی دواد وی بین و به دجوار تیر وی بین یعنی باشه خواستین ای رو لیوگره که راستقینه وره کرن لدقان لبنگه جواته لقیران سیاسی و کلتوری ده هندرهوان ولاتان ده و میکانیزم ورن ولدان دن ده گو کاری به هندری ویه که راوست.
بله باشه که مروان تود بیجی به هزا لشکری چاره سریا پرسا تندروی نابتن که کره بوار گو تاریکی تندرو هیا لناو کوملگای مسلمان ده لسرانسر روشحالاتی نواراست پیتوای او اگری کی سرکی ابو بربلاوبونی بوچونی کومل تنتراوکان لوانشی داعشش که لا لیبیا و سر دبرن لا سوریا سر دبرن لا عراق سر دبرن او گوتارا تنتراو لا چوی دیت بو پیوستیان به گوتاری کی تنتراو بلاو بکلن او کومل گکانده
بدا خواتا کو استاکاش بجدارین لا برنامه جنابتان بفعلی بکردواج بشه کی زور لولات عربی اسلامی کان و بشه کتر لان سیاسی کانی نیو کوملگای کردی خوشمن نهاتونه تسر خط که وطاری و گوتاریان یک بکن داعش با گروپی که تیرورستی بناسینن و رفتار و تصرفات داعش رفتار و تصرفات اسلام و نیسان نیا بویا اما پیویس من لم مرحله گوتار من یکین و من پیم وایا نتوی کرد لکیش همو نتوکانی دیکی سرزوی پیویسی با کنگریه کی جتیلوارا لسر آسی همو کردستان بسری دنگ من و رنگ من یکین یک ریزو یک هرویسی خومن پیشاندین با همو جیهان که ایمه نتوی کرد بوینت آمانج برانبر فنگو هیدی تیلوارسی دا عجده و من پیشم وای لما وکانی رابردو کرد زیادر دبکره با آمانج للاین دا عشایا لبروی افکار و اجنده و دید کرده و من آزادی خوازین، دیموکراتی خوازین، خبات من با سربخویی و کردستان من با گربون من لظلم و استمکاری رژیمکانی پیشو دایا همو امانه لگل افکار و اجنده داعشا یک ناگره توا و امن نتویب بوینا لپیش همو نتوکانی دی که اعلامی او من کردوا که دفاع لخو من پینو روبروی داعشا ببینوا بویا اما ابینا ما ترسیدار بو آینده داعش و نتوی کل دبیتا او هزی که دا داعش لە ناوگەری بۆ یەکی ئیستانبول کۆنگرەیا هەیە کە کۆنگرەیەکی نەتەوەیی کورد بێت لەسەر ئاستی هەرچوار پارتی کوردستاندا و ئیعلانی کەین کە ئێمە یەک ریز و یەک هەڵوێت و یەک دەنگ دەبین لە شەڕی دژە داعشایە و لە هەمان کاتا ئەو لایەنە سیاسیانەی کە لە نێو کۆمەڵگای کوردیا هەیە و داوامان هاوارمانیش بۆ ئەوانش بێت کە خۆیان یەکلاکەنەوە هەڵوێستی خۆیان پێشان بدەن لە شەڕی دژە داعشایە. بۆیە من پێم وایە جگە لەوەی من متفقم لەگەڵ هاوڕی خۆشەویستم کاک مەڕوان کە باس ئەوە دەکات تەنها ئەوە کفایەت نییە لەڕووی سەربازی و ئێمە. ئێمە پێویستمان بۆیە لە ڕووەکانی دیکەوە لە ڕووە معنەویەکەوە کە بتوانین پشتگیریەکی تەواو بەهێزی ئاستی هەموو دنیا و وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامیش پەیدا بکەین بۆ ئەوەی کەوا شەڕی داعش کەین. داعش تەنها ئەوە نییە کەوا هێزێکی سەربازی بێت باشە و ڕۆژێکا من پێم وایە تەواو بێت، هێزێکە خاوەن ئەجەندا و ئەفکاری خۆیە لە ماوەیەکی زۆر زۆرە کار دەکەن و خۆیان ڕێخستووە تەنزیم و تەعاملگیان تەعاملیکی دەوڵەتە دەیکەن. ئێمە گەل لەگەڵ وڵاتێکە شەڕمان هەبێت ئیتفاقیات و ڕێککەوتنی دووەلی و ئەقلیمی هەبێ، بەڵام لەگەڵ داعشە نە ئیتفاقاتی نە مفاوزاتی نە ڕێککەوتنیش دەبێت. بۆیە تەنها ڕێگا لە پێشمان یەک ریز بێت هەڵوێست بین بۆ هی بە قوەتێکی بەهێزەوە شەڕی ئەم هێزە تیرۆر و تیرۆریست و تاریکستانانەی داعشا بکەین و لە ناویان
بەرین.
لە هەمان کاتا هەر بۆ ئیزافی قسەی برای بەڕێزم کاک مەڕوان، هێزی هاوپێمانان تەنها لە ڕووی جەوەوە بەشدارن و هاوکارمانن، فرۆکەکانیان هاوکارمانن. من پێم وایە لە ناوچەکانی عێراق لەو ناوچانەی کە داعش بەهێزە بەتایبەتی لە وەسەتی عێراق، پێویستە هێزی هاوپێمانان بەشداری فعلی بکات لەسەر زەوی بۆ لە ناوبردنی داعش لەو منتیقانە، چونکو ئەو منتیقانە بۆتە مەئوە، بۆتە پایتەختی تیرۆرستان و لە هەمان کاتا دانیشتوانێکی زۆری ئەم وڵاتە بەتایبەتی وەسەتی عێراق، شارەکانی عێراق کە لە عەرەبی سنە پێک هاتوون، تا ئێستا خۆیان یەکلا نەکردێتەوە. ئیعلانی شەڕی داعشان بەجددی نەکردووە، ئیرادەیان بەهێز و یەک ڕیز نین بۆ شەڕی داعش. چەندێک ئەو ناوچانە بەدەستی داعش بێت ئەوە خطورە بۆ ئایندەی کوردستان و منطقە کوردستانەکانی دروستە.
بەڵێ کاک مەروان، کاک ڕێبوار گوتی کورد لە هەموو مەلەتێکی تر بوویە ئارمانجا گروپێن تیرۆریست بەتایبەتی داعشێ، لێ گوتارەکت ئێتن وێ خەلکێ هان دەدت بۆ شەری دژی کوردا، ئایا ئەو گوتارە ئولیە لەسەر بنەمایەکی ئاینیە یانجی ئەو گوتارێکی سیاسیە هاندانەوان تێتەکردن دژی کوردان؟
باوەڕی من دێ وێ بێتتر سیاسی بێ گۆژ ئۆلی بێ لەسەر گۆ ئەز بابەتە ئۆلیژی دوورگەلکی ناخن، ژبەر تایبەتمەندیە کۆمەلگەهێن کوردی و نەیەکسانیە یەک ئۆلیە هەندوری کوردستانی لە کوردستان، ئەو کۆمەلگەها کوردی پر ئۆلێ و پر مەذهەبێ و پر گەلێک تشتی، یانی فەبێتر سیاسی چما کورد یعنی دخندقا پیشی دنه لدیجی ترور داعشه یا ترور اسلامی یا گو ایرو برگروه داعشه. دباوریامه دیج بر کرد هین پروبلم وانی نتوی هیه ناسنامه وانی نتوی هین خورترش ناسنامه وانی اولی دویده که ده کرد مجولن وزگار کرن خواه لسر ناسنامه نتوی ده ناف دولتن گو کردان دیگه وب دبه یعن دیج چوساندنه لسر کرداده که بناده گو کردن دعالی که ده لید باوری همه ده کوملگه ها کردی جی نوزگار کریه جی خطره یعنی جی ترسناکا پاشاروژه یا گوه بسر کرده جی بر او پروبلمین گو ده هندوره کوملگه جیهان اسلامی ده هینا ده هندوره کوملگه ها کردی جی هی هینا چاره سر نبونه یکیت یک نتوی برنگ کی زانیاری نهاتی آوا کرن دو دامو دزگه کردی ین گو آنا تین آوا کرن و دباوریامه ده دروجه تش دوه بیتر بین آوا کرن نلی سر بینگه ها حوالاتی تین آوا کرن لسر بینگه گاه دابشکرین لسر گروپان، چه گروپین سیاسی به چه گروپین ایلی به و چه گروپین دی بتین آبا کرین و ویاجی یک بوجه جکانین گو ریخستنین وگ داعش ریخستنین تدرو گو کاربین جه وخون و جه مزم ببین و کاربین چیک بکن افد آلی که دید آلیه دید وانده تو نبونه کوملگه دوان ولاتان ده هیلی گو دق پرورد يعني او كسي جو عبادتا نص ديروكي دكن ودكارن دخوازين كوملجه لغور ودقا ديروكي كوملجه تفصيل بكن يعني كوملجه آوا بكن يعني كوملجه دامزرينن اوانا حموفان ولا تدهنه و او هف جواندن و هف کوبون ایگو چه دبیم دهندره کملگه این جواکا نرنتوی روجلاتا نرین دو جهان اسلامی ده و مخابن حیا راده که دناف کملگه کردی دیجی نهی سر بینگه ولاتی یا بینگه بیرو بوچون سیاسی تنه تنه آبا کرن گلک پاشخانه وانی اولی گلک پاشخانه وانی ایلی گلک پاشخانه وانی هرمی هنه و اوایاشی دهله گو بیرو بوچون تندروی بیتر خورتر ببن و ببن ترسناک ده پاشا رو جنده یعنی دروجا ایرو ده گوا گو ریزو و گلک گرمی حوال من بوار گوا دروجا ایرو ده امریکا به فروکین خواه و به پنگ و توپین خواه داعش جنیو عراق درخینه یعنی جدور بغداد درخینه لکا کی انترناتیف پیشتی داعش یعنی کی وی چیک بکی وگو داعش دق پروره دیجی داعشی دق پروره یعنی وره بذکرین جی داعشکی دره داعشکی شعیره او داعش شعیر دروجا ایرو ده پروژان اجتماع پرویل جمتنه فدهیله یعنی گفته که پارتی حزب الله لبنانی ایرو نصر الله داخل یعنی کردن گذندری عراق شد که گفته که گروه شیعی در دنیای در عراق دو و در سوریه دو در دهرند ده شد که با علی گرتنا هفولین خواه با سرکفتنا شیعیان یعنی آیا گیاد دخ یعنی کردن خستنا عالیه کی جوان حل دو عالیه شرکر دهلی گو اف کریزه اف قیران بردوام بکه گوه گو الترناتیفا نشتما پروری تنه به بحضار دولتان ببین عالی کار دو تنه کرنا داعش دیاد دو تنه کرنا گروپ تندرو دره و دیسا تندروی وره آوا کرن
بله کاک ریبار وکو کاک مروان باسی کرد دلی استا شرکی سنه و شیعه هیا و بونمونه گوتی اولا چکدارکان حزب الله لبنان لعراق شر دکن شری لاین کن که بناو سننه بلام برای تو شری استای دکرد اوانه که دلین شری دجی تیرور شری سنو شیعه یا شری کومالگای آزاد دج با کومالگای کونه پرست یعنی کومالگای تونتراو
من پیم وای شری کومالگای آزاد دج با کومالگای کونه پرست یعنی تونتراو یعنی تارکستان دکیت چون که اگر وابی بسینو که امشار شری نو شيعيا ندبوا امشراره الى كردستان بنايا ندبوا امشراره وري كله لعدوى اما هيرش فانك ذات السر مولده كاني داعش داعش هيرشي كذات السر مان داعش نو سكاني كردستاني داعش كذ ويهدي كشمالي كردستاني بو وبرعان مان اللي هزا كودية كاني ديكا اللي يفقولة فتكولة همولة انا كاني افشار فاتي كردستان وهاتنا براكاني شر وشري داعش هذا كان لبرو داعش هيرشي كذبويا اگر وابی کنیم پیام وای بیشتر نوکان من باش نبیت یه مدتی آبزنانیم که کرد و نتایج کرد بوتا آمان زود دبته آمان لعنت داعش و ل روزانی ده هاتومان و باید دبیر اما یک ویز و یک هلویز بین یک دنگ بین با یک خود و یک هیز رو بری داعش بین و داعش هدی که متبتداره تیروریسته لحیج بنمایی انسان و اسلام لمی زعیمیه کبنای اسلام و قصد کبنای اسلام و رفتار دکن بلام باید بیت اما کومنگای خومن با آگاد کنه و که ام جهزه چند دک مترسی داره و همان که تا پیشگیری و پیشکیوانی ولاتانی نیو دولتی ولاتانی نیو اقلیمی بلای خومن بینیم من یک تیبینی کم هیا 11 سال اما ندوی پروسی آزادی هیدی پیشمگی کلیستان من نیو بولان یک اگل ولات اوروپی کان و ولاتان امریکاش آماده نبود فیشک به هیزی پیش برگی کردستان بگه حالا میسته که شری داعش بکن چون که شری داعش خطورتی بسر هموانه خطوری با اوروپا یا خطوری با امریکا یا خطوری با کردستان و وقوتم اما او هیزین لناوچکان شرق الاوسط که دتوانین لئیسا و لآیندش رو بری داعش بینو باید دش بینه آمان دش بینه هدف لنان داعش و و بوته مای اوی که ولاتانی اوروپا و امریکا هاوکاری یه زکان من بکن بچه فوتا قمنی تارا دیگه هاوکار من بل
بله
دوباره دکموا پێویستە زیاتر تەحالفی دووەلی هێرشەکانی هێرشە ئاسمانیەکانی بەفرۆکە زیاتر چرکاتەوە بۆسەر مۆڵگە و سەربازەکانی تیرۆریستانی داعش لە ناوچەکانی کوردستان لە چی لە سووریا چی لە عێراق بێت و ئەم هێزە هێزێکی گەورە و ترسناکە پێویستە بەوەی زیاتر خۆمانی بۆ ئامادە بکەین لە ڕۆژانی ئایندە ڕووبەڕووی ئەم هێزە ببینەوە بەقوەتێکی تەها زیاتر لەوەی کە پێشتر کردومانە.
بەڵێ کاکم مەروان، کورد وەکو ئالیەکی سەرەکی دشەری دژی تێرۆریزمێدا بەشداری بناف هەفپەیمانیا نێفنەتەوەی کریە دژی تێرۆریزمێ. برایاتە بەشداریا کوردان وێ ڕێخۆشکەرێک بتن کو کورد چارەنویسا خۆ لە پاشا ڕۆژێ دیار بکەن؟
دەباوەریان بدێ، یعنی ئەڤایا وێ گەلێکی ڕاستە و ئەڤایا گەلێکی گرنگیش کوردان ڕێ دەرگاکە دیرۆکی لە پێش کوردا هاتیێ دەکەرێن گۆکارێ بن بکەیمایی چارەنووسا خوا بدەستی خوا وێ جارهان تۆمار بکەن. ئەڤایا وێ گەلێکی ئالیکار پش کوردانێ و تایبەتمەندیە کوردا لە شەڕی دژی تێڕەوا ئیسلامی یا گۆ پێش پێشڕەوێ داعشێ ئەڤایا گەلێکی گرنگ و پێویستێ ژ بۆ گۆ کورد کارێ بن ئامادە ببن و بەشدار ببن د کۆمەلگە هەناونەتەوی دو ببن خودان بریار دوێ یەکێ دێ لەسەر وێ تایبەتمەندیە کوردان دباوەریان بدێ شەڕێ گۆ ئیرۆ دژی تێڕۆرێ تێکرێن نەتەنێ یەک ئالیێ بنابرا ئازادی خوازان دێ و بنابرا تاریخ خوازان دێ یان دەستی خوازیێ دێ شەڕێکی پر ئالیێ ئالیکێ دێ یعنی شەڕێ تندڕەویە هانێ دژی کۆمەلگە هەناونەتەوی سەد و سەدی دێ مرۆڤ دەکارێ بناو بکێ ئازادی خوازیێ و پاشمەڕوخوازیێ لێ شەڕێ گۆ بنجڕێ دەولەت و هێز و گروپێن ڕۆژهەڵاتە ناوین و جیهانە ئیسلامی چێ دەبێ شەڕێ دڕندەیە هەر دڕندەک دخۆێ بسەر کەبێ دوی شەڕێ هاندێ و ئەڤ نەکۆکیێن گۆ دەنجڕۆوی شەڕێ دەتێنێ بەشاندێ لە گۆر بەرژەمەندی و داخواز و ئارەزوویێن خوا بێکبینێ یعنی مرۆ نەکەنێ کارێ بێژێ شەڕێ دژی داعش وایێ رژیم سووریژی شەڕێ داعش دەکەێ لێ رژیم سووری چێ جێوازی دنابێرە کردێن وێ و کردێن داعش دەهەیێ حزب الله لوبنانیژی شیعیژی شەڕێ داعش دەکێ لێ چ جێوازی هەیە بنابێنە کردێن وێ و کردێن داعش دێ هەموو رژیمێن دکتاتۆریست ڕۆژهەڵاتە ناوین دێ خۆتتم خۆیان دەکرێن گۆردێ دەبەرەیا دژی داعش دەنێ لێ کردێن وان حیا ڕادێنێکی وە کردێن داعشێ ئەم دکارێن بێژین خەتەرە داعش ڕاستێ لەسەر دنیای دژیێ و خێزا کوردی تایبەتمەندیەک خوا سەندیە وەک مگۆتیش دەستپێ کا گوتنە خودێ تایبەتمەندیە نەتەوی ناسنامەیە نەتەوی لجەم کوردا ئەو وارد پارێزێ گۆبعەلی چندڕەویە هەنێ لێزغەی سەر وێ ناسنامەیەژی ترسی هەیێ بۆهێنج گروپ و فلان و بێڤان بسەدەما هێن کرسکرێک و قێرانێن کۆمەلگەها کوردی بەعالی داعش چندڕەویە داعش دەخەبن گەلێک خۆتێ کورد دەبن ئالە داعش دەهاتن کوشتن کابا گل هندری ایرانی دین کار سندین به کردی شمیر تکلین وقت سنی و وقت اوانا خود بینن اسنابه اوان سنی زیده تر ده بی گابا گل ده کوملگه ها هرما کردستان به خود گندلی هبه و گلک انسان ببینن گو حکومت و دام و دزگین هرما کردستان ین پارتیانه نه ین حوالاتیانه گلک خود بیانی ببینن جواندان و دزگین و برنگه که جرنگان دخوازن وان دام و دزگیان به حرفینه لی تشتکی باش انسی باش لپیشا کرده ئەر گروپانە حیا ڕۆژە ئیرۆ پرهێن دەکەن لێ گەرەکێ سەرکردە و هێزێن کوردی گەلێکی هەستیار بن لەسەر وێ یەکێ کارێ بن گەلێک پرۆبلێمی خۆی چارەسەر بکەن دەولەتە کوردی یا گۆ دەستەجێ ڕاستی دەکرێن وەرە ئاواکرێن نەوەک دەولەتێن بۆ پشتی شەڕی جیهان هەردوا لە جیهان ئیسلامی ڕۆژهەڵاتە ناوین وەرن ئاواکرێن دەولەتە کەئێمانی بێ دەولەتە هەموو وڵاتان بێ نە دەولەتە دابەشکرن لەسەر هێزان یا لەسەر هێزێن سیاسی یا دابەشکرن لەسەر هێزێن جوراکی بێ ئەما گۆ دەولەتە کەئێمانی بێ هەووڵاتی بێ هەموو کەس وێ خۆزەندڕێ بێ
دولت احرانی دید ببین. بریز ریبار تاها مصطفی ناسیار به ریبار آسایش اندامی پرلمانی عراق زور سپاسی جناب دکم بو بجداری کردن هر وها نویسکار و روشنبیر مروان عثمان زور سپاسی تدکم جا المانیا تا بجداری ما کردی.
سپاس.